izango nabizu, blexindani.
Na milulu ya bato wa kima bitumba ya mokolo ya lelo, HCR ezongisa kina tongo ya lelo na libongo ya moba na etuka ya Katanga, bato wa kima bitumba kama mine ibaeba utaki na ekolo ya Zambi. Ministra Tali Ntombwa ya bamboka pe molandi moyangeli etuka ya Katanga nde bayambaki baimboka bana. Bato basato bazokaki na mobulu elekaki na tongo ya lelo oyengumba Guadolite kati na basoda ya ba FRDC pe basoda baibatika mandoki. Maso mabandaki tango basoda ba FRDC babetaki masasi sima ya koswana na mwasi ya moko soda atika mandoki. Oetuka oituri bakangi banzete ba metre cube kama misato kobanda lobilo leki na bela. Bo ebisi bakambi, bakolo banzete ena bazali atana mokanda mokote, pona kokata topeko tekisa banzete na bikolo bya bapaya. Mbote na bino banso bozwili baku ya kulanda sango na biso. Boto ebisaki na bokuse, lelo ezali milulu ya molongo pona bato bakima bitumba. Mingi penza oyengumba moba, HCR o komisaria o refije, ezongisaki bayi Kongo Demokratik nkama minei bayi bauti ekolo Zambi. Bakomaki na tongo ya lelo na libongo ya moba na ntaka ya kilometre nkama moko na ntukumi tano na sud ya Kalemi. Bato bana bayambamaki na ministre Atali Ntombo ya bamboka, pe molandi moyangeli etuka ya Katanga, pe bakonzi basusu ya district ya Tanganyika, pe ya MONUC. Daniel Taminzoni.
Mingi na baye bazali kozonga bazali bana mike. Bokitisi bango o masuwa esalise mwangonga moke pamba kokesana na oyo tomona ki ba posele ki o Kalemi. Bakambi HCR baye bazali kosalisa misala miye basepeli mingi na motindo yango. Ezeb onso kone moyangeli HCR o Kongo Demokratik alobite moba ebedi samaki koleka bambula mitano. Poya ye bozongi boye bosengeli kozala ya suka pe ya libela. Asengi bakonzi ya leta ba kembi sabo kengi pe kimia Zambi na yangonde bato banson bako yeba kokende bilanga pe kosala misala miabango na bola mbonson.
Bobele pona milulu miye, mama ya likambo ya mobumo ye mozali, ko bate la bato na bapasi pote bakende bipai bisusute. Oyengumba mokonzi Kinshasa, HCR esaisa ki milulu pona yango. Na libaku lina, mokambili sanga lina ya ONU, o Kongo Demokratik, azali kolobela motango ya bayi RDC ba kima bitumba na bikolo biye bizali na ndelo na Kongo Kinshasa. Asepela kipete na mambi mazali koleka oituka ya Nord Kivu. Pona ye, yangonde ezali kotinda te bato ba kima bipai na bipai. Tolanda Raf Gernet na elobeli ya Jocelyne Moussa Oponde.
On estime à peu près 320,000 réfugiés.
Bazali pene na bakoto kama misato na tuku mibale bayeba kima mboka bazali ko bika olibanda ya ekolo. Bozongi bwa bango bosila kiko banda mbula mibale mileki. Tolobi o Baraka o Sud Kivu, HCR zongi si bayeba fanda o Tanzani pe Zambi, bozongi bozali ko salema o bisika nsike ya ekolo. HCR ezali ko sunga na banzela nyonso na tina te bayeba zongi bafanda malamu o mboka ya bango wanande etumba na biso elongo na mbula matari sima ya bitumba ya ngonga molai. Na kanisi tozali kosala yango malamu kasi sikawa o Nord Kivu nde kokoso ezali nzike Zambi bato pene na bakoto kama motoba bakimi epai na bango yango wana biso na basungi ba biso lisangana mbula matari tozali koluka lisungi ya bato ba ebanso.
Mambi mabokengi omonyele ya Kongo Demokratik ezali malamu soko mokete. Ezali mae emonaki lisangali ya Conseil ya Sécurité ya ONU eye ezali na mobembo ya mokolo moko oyengumba mokonzi Kinshasa. Jean-Marc de la Sablière ntoma ya Ecole France na ONU mokambi lisangalina aebisaki lelo loye oboso ya bapanzi sangote lisanga na bango elobelaki na bolai mambi mana manso elongo na mokonzi wa ekolo Joseph Kabila Kabangi. Jean-Marc ebisi lisusute, balobela ki mambi manso, ndakisa, manaka ya mbula matari, mambi mazali koleka obituka bya Kivu, mbongwana na masanga mabokengi, pe makoki mabatu. Boto ebisaki na bokuse tokei oyetuka Equateur wapi bato basato bazokaki pota na mobulu mosalemaki na tongo lelo oyengumba Guadolite kati na basoda ba FRDC na basoda ba ebatika mandoki sango endimami pe na molandi mondele mboka basoda ba betaki masasi sima koswana na mwasi ya soda moko atika mandoki mwasi wana alingaki koleka na lopango ya major moko pona kokende bilanga bolai bwa sango na Beatrice na bindi mboyo
Ba démobilisé basato ba mema maki na l'hôpitalo babale okati ya bango bazoka kipota ikeke pe mosusu abuka na kilokolo na motute wana ezali maloba ma mokambi molandi wa Guadolite Luc Gekou boelo biye manso mabandaki na bowela ni okati ya mwasi wa major na mwasi wa démobilisé DPP wakala mwasi wa major aboya kite moninga mosusu aleka na ndela ezwami pene na ndako ya ye ya commandant second ya FRDC au Guadolite basoda ba ibazali kokengele ndako ba beta ki mwasi ona wa demobilize oyo azalaki kokende na bilanga elongo na mobali wa ye pe demobilize ona asenga ki lisungi epai ya baninga ba ye pe babundaki na basoda ba ye bazalaki kokengele ndako ya mokambi wa bango masasi mabeta maki okati ya ngumba na bolandi maloba ma mokambi molandi wa Guadolite Luc Gekou kimya ezunga ki okati ya ngumba basoda ba bale bakange maki pe bakambi ya basoda bazali kosala bolukaluki komanda Commandant wa 101e brigade wa FRDC pe commandant ya la police au Ngumba Guadolite balingaki kopesa sango na mobulu monate. Utambandaka Beatrice Nabindi, Radio Okapi.
Oetuka ya Maniema, société civile ya Kipaka na territoire ya Kasongo, ezali komilela motungisi ya ba policier, bae basengeli kosala te bato batosa mibeko onte ya mboka na bango. Ndakisa, OPJ moko azali kosenga ba amende pona bambi ya ba civil pe ya bokoko na kati ya lokalite ya Saburi. Pe ba imboka bazali kotelemela lisusu, lolenge ba policier basusu bazali kosenga misolo ya transport, miye ba bengi mbongo ya makolo. Moka mi société civile na mboka Felice Yuma Kayumba azali koloba na elobeli ya Mathieu Ilunga Shambui.
Selon les rapports à notre possession, lorsqu'un groupe de police exige.
Kolandisa mokanda tozui, ba police bazali kosenga na ba imboka misolo. Ba franc congolais koto mitano to koto zomi na moto. O ba kobenga mbongo ya makolo. Soki te ba kosenga ntaba. Tozali na bilembo. Ya suka ezali ya mwana mboka Zaira misalo Saburi. Boebite eleko ya fiançai ezali ya koyeba na malamu kasi. Lenge mobali aboye ezali mambi mabaimboka kasi OPJ ya Kipaka oyo azalaki koleka osaburi azwaki likambo mei pe lisusu ntaba pe ba franko totuku misato oyo mwana mboka mei apesaki nazali na mikanda mwana mboka kimbilingi nde kombo na ye talanda kisa ya moko kati na mambi mazali kopesa pasi na baimboka Sengi te mambi mana masina.
Komanda funga funga ya la police andimite ezali ya solo pe alaki kozela kozonga ya OPJ pona kosala bolukaluki. Baimboka ya territoire ya Idiofa na etuka ya Bandundu bazali pe komilela lolenge bato bazali kosala mbeba kasi bazali kozwa etumbu soki mokete. Bato bazali koboma pe kosala mabe maike bazali kotambola na banzela na bonsomi bonso moto akoki kokanga bango azali te. Ndakisa ya mwasi moko bazwaki na makasi pe bato basalaki yango bazali kotambola na babalabala na kati ya territoire eye ezali na ntaka ya kilometre nkama moko na ntuku mine na mitano na monele ya Engumba Kikwi. Fabien Kambindi.
Mokambi wa société civile pe alobeli yango bozibasi na makasi bozalise kongala kobeta bato pe kozokisa bango kasi etumbu yokote ezali kopesama to kokanga baye bakosala mabe mwasi moko ya mibu ya mbotama koleka ntuku minei pe lisusu na zemi ya sanza libwa afundamaki na baleki baye kobeta tata na bango ya leki atangemaki na bapolisi baye batindamaki na parke ya Idiofa na Madimbi na nzela bapolisie bana batambolaki na ye na makasi pe komemaye na boloko ya territoire kuna abimisaki zemi pe batinda kiye na l'hôpital lonene ya Idiofa po ya kolandela kisi. Mwana wa ye oyo abeta maki makasi kaka na ba polisie bana, ye azali kaka ya kokangema na boloko. Komanda ya polisi ya site ya Idiofa andimi koyeba sangoena kasi parke esenga kiye bobele koyoka melabango. Kasi batobana basili lisusu kotindama na mission ya service bo elobi komanda wa la police. Uto ikwitu Fabien Tambinzi, Radio Okapi.
Tokei o etuka Sud Kivu pona kolobela te société civile ya Uvira etelemeli mambi ya sembo lolenge bazali kopesa etumbu te na bato bazali kosala mbeba. Evisaki yango na lisanga lyoko ya Conseil supérieur de la magistrature eye euti kosisa mobembo na yango o Uvira pe na Bukavu. Kuna lisanga lina etangaki motango ya ba magistrat pe basali basusu ya mambi masembo. Ezali linaka ebandi na etuka ya Sud Kivu kasi ekosalema na etando ya RDC Mobimba. Sango ya Fiston Ngoma Mayabala kasi epesami na Daniel Tambinzoni.
Masanga mabondela kama kokima moto pene na kama moko pe bayi société civile bazalaki o masolo na tina na maye matali bokaboli na malamu mambi mabosembo. Masolo mango matalaki bosungi bana mboka o mambi mabosembo pe botei bango mibeko mia ekolo. Elobama kipe lisusu maye matali kozanga koyeba o mosalamu wa bayi bosembo. Na libakuli yango Sudi Yaudi mokambi ONG Arche d'Alliance alobite mbala mingi bakonzi basoda pe baye ya polisi lokola baye ya leta basepelaka te mbala ison babundeli makoki mamoto balobelaka botuki makoki balukaka kutu kokanga bango pe kosala bango mabe zambi bakolobaka bosolo. Soko balobi zuzi songolo pakala asalaki likambo songolo asengi $100 to asengaki mosolo zambi ya bobimisi bana mike bakangemi nyonso wana ekobenda kanda ya bakonzi. Kasi na manson bayi société civile ba monesi te na siki siki mosalama beto malamu ya baibo sembo. Ongambo ya ye procureur general Kasanda Kitenge ayibisa kite meko mikozwa mambala moko pona ekolo mobimba nzokande bako keba na mabongi ya etuka yoko yoko yambo ya bokei obituka bisusu lisangali ya batindami esulula kina baibo sembo banson pona koyeba bango moko moko.
Totikala obele na etuka ya Sud Kivu bakambi uli Université ya Bujumbura au Burundi, ya Université catholique pe oyo ya Université officielle ya Bukavu, bakutana ki mikomi bale o ingumba Bukavu. Pona ku sangisa, mateya pe kotala lolenge mambi ma recherche scientifique, ezali kotambola na ba Université ya Europa, pe kosala yango na ba Université na Bango. Liyebisi ya suka ya likitalina, ba pesa ki yango na mokolo ya mosala moko, na moyangeli etuka mwana mboka Celeste Shibalonza. Tolanda maso na mwana mokambi ya Université nationale ya Burundi, Gilbert Midende, na elobeli ya Didas na Mujimbo.
On s'était déplacé pour renouveler ces accords de.
Tosala ki mobembo po ya kozongi sika boyokani ya kosungana o mabima botangisi obitelo ya likolo pe mingi penza po ya komiti ya ombongwana babengi mbongwana ya Bologne moye mosalamaki na bolingo bikolo ya Europa bozali na yango maye makosala maso elongo. Tozali kobongisa nzela pe manaka po ete boningani bo kasi bozwa maongambo ya bayekoli pe balakisi po ete sima ya nyoso mambi mabaye koli ya kelasi ya likolo moko mamonene kolandana na maloba ya maye matanga maki. Po na yango tobenga ki ba universite biso ya ngambo ya Grand Lac ba miti ya elongo po ete bako kwa komipesa na mbongwa na
ena.
Oituri bakangi mabaya ba metre cube nkama misato kobanda lobi loleki obela poste administratif ye ezali na ntaka ba kilometre nkama mibale na ntuku mitano na sud ouest ya Bunia na ndelo kati na etuka oriental pe Nord Kivu. Pona nini eyano na Jean-Claude Bisiliabo.
Bakambi ya misala ni aleta bakangaki mabaya mana lobi mokola mibale na ntango bazalaki kotala mikanda miyebasali mombongo basengeli kozala na yango. Mabaya ebele masila ki kokota na kati ya mitu kazomi pona kokende na mboka Beni. Mabaya mosusu mazalaki na ndako ya ebombelo. Na maloba ya mokambi wa bilo ya environnement na province oriental bango bakangi mabaya mana kolandana na mibeko ya ekolo. Po ya ye basali mombongo bana bazali na mokanda yokote ya leta. Lisanga ya basali mombongo ya teritwari ya Irumu eboyi na motema moko likambo ena. Bango ba ebisi ete bazali na mikanda ya bakambi ya district. Toye ba ete mabaya mana makokoma na ndako ya bosambi ya district ya Ituri na mboka Bunia. Utumbo Kabunia, Jean-Claude Bisiliabo, Radio Kapi.
Wetuka Kasai Occidental, misala ya kutonga peko bomisabite lobisato ya primaire na territoire ya Luiza e bandaki lelo loye. Linaka liye ya misolo dolan kama mibale ezali na kati ya manaka nkoton kama mibale ezali na kati ya manaka ya lombango pona kubongisa lobiko ya bayimboka. Linaka liye likambami na Biseko pe Bank Mondial. Marie Chantal Lumba.
Lisali sili na likotongisa eteyelo ya yambo ya Luiza 1 na ya mwanyi kyanyi. Lisusu ekobongisa eteyelo ya yambo ya Institut Social Chingenyi. Na kolanda maloba ya ingénieur André Kasongo, moko ya batu bako salisa misala mina bako tonga kelasi motoba na bilo ya moyangeli. Na Institut Social Chingenyi bako bongisa motondo mwa eteyelo na bisika bisusu. André Kasongo abakisi ete misala mina mikozwa sanza minei. Beya nyengele mokambi pona tango ya territoire, ayebisi biso ete soki misala misili mikosali sabana oyo batambola kaba kilometre pona kokoma okelasi. Lisusu bakotanga na ndenge ya malamu. Esengeli kobakisa ete na lisali silina bakobongisa lisusu maziba ya mai. Yango ekokitisa motuya ya babeli bokono mauti na mai mabosoto. Baeluiza basepeli na mabongisi maye. Kasi bazozela esalema na lombangu na mikolo balobaki. Utakalanga, Marie Chantal Lumba, Radio Okapi.